An ikaduwang surat ni Pablo ki Timoteo. Ikaduwang Timoteo Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo na apostol ni Kristo Jesus, huli sa kabutan ni Dios. Asin sinugo tanganing magbalangibog kan ipinanugang buhay na nasa satudyan ki Kristo Jesus. Para ki Timoteo na namumutan kong aki, mapasaimo lugod an biyaya, pagkaherak asin katuninungan kan Dios Ama, sa kani Kristo Jesus na sa tung kagurangnan. Nagpapasalamat ako sa Dios na sa kong pinaglilingkudan sa malinig na konsyensya, siring kan paglingkod kan sa kong mga ginikanan, mantang ginigirumdum taka sa danay kong pagpamibi. Nagigirumdumang ko ang mga pagluha mo, kaya aldaw banggi akong nagmamawot na mahiling ka, tanganing mapano ako nin kaugmahan. Nagigirumdumang ko ang tunay mong pagtubod, siring kan pagtubod kan sa imong lola na si Loida, asin kan sa imong ina na si Eunice. Naniniwala ako na igwakaman kan siring na pagtubod. Kaya pinapagirumdum ta ka na urog mong gamiton ang regalong itinausa imo ni Dios kan iduta ko sa imo ang mga kamot ko. Huli ta ni Espiritu na itinausa to ni Dios, bakong nagpapatalaw sa to kundi pinapanukitanin kapangyarihan, pagkamuot, asin pagpugol sa sadiri. Kaya day ka masupog na magpatutuo para sa satong kagurangnan. Day mo man ako ikasupog, ako na nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan dahil kan marahay na bareta, sa tabang kan kapangyarihan ni Dios. Iliniktas niya kita sa kainapod tanganing magin sa diri niya. Bakong huli kan ginibuta, kundi huli sa sadirin niyang katuyuhan asin biyaya. Ang biyayang ini itinaon niya sa to ki Kristo Jesus bago magpuon ang panahon. Alagad ipinahayag ng unyan sa to, huli kan pag-abot kan sa tong paraligtas na si Kristo Jesus. Dinaog niya ang kapangyarihan nin kagadanan. Sa paagi kan marahay na bareta, ipinahayag niya ang buhay na daing katapusan. Pinili ako nin Diyos na magin para balangibog, apostol asin para tukdo kan marahay na bareta. Iyan ang dahilan kaya nagtitios ako kan mga bagay na ini. Alaga de ako nasusupog, huli tamidbid ko ang sakong tinutubod. Asin naniniwala ako na iingatan niya sagkod sa huring aldaw ang ipinaniwala niya sa kuya. Gibuhon mong arugan ang mga itinukdo ko sa imo. Asin magdanay ka sa pagtubod sa kasapagkamuot na inako ta dyan ki Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nagierok sa to, ingatan mo ang katotohanan na ipinaniwala sa imo. Ara mo na binayaan ako kan gabos na nasa Asia, kaiba si Fihilo sa kasi Hermogenes. Mahirakan lugo din kagurangnan ang pamilya ni Onisiforo. Huli tadakol na beses niya akong rinanga. Dahil niya ikinasupog na nasa bilangguan ako, kundi pagabot niya sa Roma, hinanap tulos ako sagkod na nakuan niya ako. Mahirakan lugod siya nin kagurangnan sa huring aldaw. Ara mo nin marahay ang ginibo niya para sa kuduman sa Efeso.
Ikaduwang Timoteo Kapitulo 2.
Aki ko, magin makusugka huli sa biyaya na yaon ki Kristo Jesus. Ang mga katukdoan na nadangog mong ipinahayag ko sa atubang nindakul na saksi, itukdo mo man sa mga taong masasarigan na makakatukdo man sa iba. Tiuson mo ang mga kasakitan na kahirasan mo. Siring sa sarong maimbod na soldados ni Kristo Jesus. Ang soldados na naglilingkod sa hukbo, dai nakikiaram sa mga bagay na sibil. Huli taan kamauotan niya iyo ang pagpaugma sa iyang opisyal. Siring man, ang parakawat dai nagkakamit din premyo, kundi siya magkuyog kan mga pagsusundon sa karawat. An para umang nagtatrabaho nin maigot, dapat iyo an enot na mag-ako kan kahirasan sa inani. Pag-isip-isipan sa kong mga sinasabi, huli tatatabangan ka nin kagurangnan na makasabot kan gabos na bagay. Girumduma si Hesu Kristo na binuhay liwat sa mga gadan, gikan ki David. Iyan an marahay na bareta na ipinaguhulit ko. Huli sa marahay na bareta, nagdudusa ako. Nakakadinahan na garusarong kriminal. Alagad ang tataramon ni Diyos dahi nakakadinahan. Kaya tinitios ko ini gabos para sa mga banal ni Diyos. Tanganing sindaman, maggamit kan kaligtasan na yaon kay Kristo Jesus. Asin magdadara sa inda sa daing katapusan na kamurawayan. An kasabihan na ini totoo. Kung kita nagadan kay banya, mabubuhay man kita kay banya. Kung kita makatagal, magahadi man kita kay banya. Kung nigaranta siya, ninigaran man niya kita. Kung kita bakong maimbod, siya nagdadanay na maimbod. Huli taday siya makakanigar sa sadiri niya. Pagirumdumon mo kaini ang mga paratubod, asin patanidan mo sinda sa tubang nin Diyos, na dai magparadiriskutiran dapit sa mga tataramon. Huli taday man iya nagtatao nin karahayan, kundi minaraot sana kan mga nagdadangog. Gibuhaan sa imong makakaya, tanganing mauyunan ka nin Diyos, bilang sarong paralingkod na dai nasusupog kan sa iyang trabaho, asin sarong para tukdo kan minsahe nin katotohan sa tamang paagi. Likayan mo ang urulay na mayong paggalang sa Diyos. Huli tayo yan ang magiging dahilan nin pagharayo kan mga tao sa Diyos. Ang siring nakatukdoan nakakaagid sa panot na sige ang dakula. Duwa kan mga paratukdong ini, iyo si Himeneo saka si Pilito, na nagbaraya na kandala nin katotohan. Pinapaluyan ninda ang pagtubod kan iba, huli kan sinasabi ninda na ang satong pagkabuhay liwat nakaagi na. Alagad masarig ang pundasyon na ibinugtak nin Diyos. Asin nasusurat sa ibabaw kaiyan ang mga tataramo na ini. Midbid nin kagurangnan ang mga taong sa diri niya. Asin, ang si isay man na nag-aapod sa ngaran nin kagurangnan, kaipuhan maglikay sa karatan. Sa sarong dakulang harong, iguanin gabos na klasing plato sa kamangko. Anibag gibo sa bulawan o plata, anibag gibo sa kahoy o laboy. Aniba ginagamit para sa mga espesyal na okasyon, aniba para sa arual daw na gamit. Garo kita mga plato sa kamangko. An si isay man na naguhugas kan sa diri niyang ati, itatagama nganing gamiton sa espesyal na katuyuhan. Kinunsagra sa kamaninigong gamiton kang kagsadiri kan harong, dangan andam para sa anuman na gibong marahay. Kaya maglikay ka sa mga kamauutan na sa hoben. Hinguwahon mong makamtan ang katanusan, pagtubod, pagkamuot asin katuninungan, kaibakan mga tawong malinig ang puso na naghahagad din tabang sa kagurangnan. Likayan mo ang lulong sa kamayong halagang pasuruhay. Ara mo na ang mga iyan minatapos sa iriwal. Ang surugoonin kagurangnan bakong para pakiiwal. Dapat siyang magin mabuot sa gabus na tawo, marahay na paratukdo asin matinios, patin mahuyo maski kung nagsasagwi kan sa iyang mga kalaban. Huli tatibaad pa tawan sindanin Diyos nin oportunidad na makapagbakli sa kamakamidbid kan katotohan. Dangan mabalik an sa indang tamang kaisipan, makakadulag sinda sa padaya kan Diablo na nagdakop sa inda nganing magkuyog kan sa iyang kabutan.
Ikaduwang Timoteo Kapitulo 3.
Tandaan mo na magkakaiguanin masakit na mga panahon sa huring mga aldaw. Ang mga tao magigin makasadiri, makikwarta, mapaabaw-abaw, mapalangkaw, sinda magigin paramuda, masumbikal sa mga magurang, day tataong magrumdom ning utang na buot, sa kadaing Diyos na minimidbid. Sinda magigin makuri, mayunin pagkahirak, para pakaraot, maisog sa kamaringis, ikakaungis nindaan marahay, sinda magigin para pasaluib, daing ingat, orgulyoso sa kapapaurugon nindaan kaugmaan sa kinaban kisa Diyos. Magsusunod kan panluwas na tanda kan sa tung relihiyon, alagad ninigaran nindaan tunay na kapangyarihan kayan. Likayan mo ang siring na mga tao. Ang iba sa inda minalaog sa mga harong sa kabinibihag nindaan mga babaeng maluya na dati nang nagagabatan kan sa idang mga kasalan asin inuuripon kan manlain-lain na kamauotan. Mga babaeng naghihinguang makanood, alaga da inanggad makakamidbid kan katotoohan. Siring na si Hanes sa kasihambres nagtumang ki Moises. An mga taong ini minasalungat man sa katotoohan. Mga taong maati an isip, asin bakong tunay an pagtubod. Alaga da isinda makakapadagos kan ginigibunindang maraot. Huli ta masusudya kan gabos an sa indang kalulungan. Arog man ka nangyari ki Hanes sa kakihambres. Alagad nagsunod ka kan sa kong katukduan. Gibo asin katuyuhan sa buhay. Ara mo ang sa kong pagtubod. Pakatios, pagkamot, pakatagal an mga pagpasakit sa ko sa kaan sa kong mga tinios. Ara mo ang gabos na nangyari sa ko sa Antioquia, sa Iconio, sa Kasalistra. Patin ang mangirhat na mga kasakitan na tinios ko. Alagad kinalda ako nin kagurangnan sa gabos na ini. Ang gabos na buot mabuhay na banal kay iba ni Kristo Jesus papasakitan. Mantang ang mga taong maraot, asin para sa ginsagin, padagos na magigin maraot, mga nandadaya sa kanadadaya. Alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanoodan sa katinubod. Huli taara mo kung si Isay ang nagtukdo kayan sa imo. Puon kan aki ka pa, tataw ka na kan mga banal na kasuratan, na magtutukdo sa imo nin kadunungan para sa kaligtasan huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan, ipinasabong nin Diyos, magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali sa kasapagtukdo kan matanos na pamumuhay. Tanganing ang taong naglilingkod sa Diyos, magin sangkap asin andam sa paggibo kan gabos na karahayan.
Ikaduwang Timoteo Kapitulo 4.
Sa atubang nin Diyos asin ni Kristo Jesus, na iyo an mahukom kan mga nabubuhay pa sagod kan mga nagadana. Asin huli ta maabot siya tanganing maghadi. Sinasadulta ka na ipaghulit mo ang minsahe. Magmaigot ka sa pagpahayag ka iyan. Nasa panahon man o bako, mandag ka ka. Magsagwi, saka magsadol. Gabos-gibohon na may kahuyuan asin tanganing makatukdo. Maabot ang panahon na dai na magdadangog ang mga tao kan totoong katukdoan. Kundi magsusunod kan sa dirinindang kamauotan. Matipon sinda nindakol na taong magtutokdo sa indakan buot sa nanindang madangog. Babayaan indaan paghinanyog kan katotoohan asin madangog sa mga liyenda. Alagad magdanay ka sa nang masarig sa gabos na oras. Tiuson mo ang kasakitan. Gibuhon mo ang trabaho nin sarong para balangibog kan marahay na bareta. Asin utubon mo ang bilog mong katungdan bilang surugoon ni Diyos. Dapit sa sakuya, nagdatong na ang oras na ako iatang. Nagabot na ang oras kan paghali ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko na ang pagdalagan, asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunya naghahalat na sako ang korona nin katanosan, na itataos ako sa aldaw na ito nin kagurangnan, ang matanos na hukom. Itatao ba ko sa nasako, kundi sa gabos na dahil sa pagkamuot, naghahalat kan sa iyang pagdatong. Hinguwahon mong magdigdis ako sa madaling panahon. Namuot na si Dimas sa gawi kan kinaban, kaya binayaan niya ako. Nagduman siya sa Tesalonica. Si Crescente nagduman sa Galacia, asin si Tito sa Dalmacia. Si Lucas nasanaan kay Bako. Kuahon mo si Marcos, dangan ipag-iba mo siya. Huli ta matatabangan niya ako sa trabaho ko. Sinugo ko si Tikiko sa Efeso. Pagdigdi mo, darahon mo ang sakong alikboy na nawalat ko kikarpo duman sa Troas. Darahon mo man ang mga libro ko. Urog ng gayo itong gibo sa anit. Dakulang karatan ang ginibos ako ni Alejandro na panday ning mga metal. Babalusan siya nin kagurangnan susog sa iyang ginibo. Mag-ingat ka man sa iya, Kulit at tumang ng gansya sa ipinagtutokdo ta. Mayo lamang nin nagdamay sako sa inot kong pagdipensa. Binayaan ako kan gabos. Patawaron lugod sinda nin Diyos. Alaga dinamayan ako kan kagurangnan. Sa katinauanin kusog, sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot. Asin dadarahon niya ako sa saiyang kamurawayan sa langit. Mapasaiyaan kamurawayan sa God lamang. Amen. Kinukumusta ko si Priscilla asin si Aquila. Saka ang pamilya ni Onesiforo. Si Erasto nawalat sa Corinto. Si Trofimo binayaan ko sa Milito. Huli ta naghihelang siya. Hinguwaon mong makadigdi bago magtigliput. Nangungumusta sa imo si Yubulo, si Pudente, si Lino, si Claudia asin ang gabos na tugang. Mapasa imong espiritu ang kagurangnan. Ang biyaya nin Diyos, mapasa indo gabos.